linije su trenutno zauzete. Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za dan 21.9.2021. godine za vas izdvajamo. Najava isključenja struje iz elektrodistribucije Kragujevac. Danas od 9 do 16 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Čestin, Đorovići, od 9 do 14 sati u naselju Ljuljaci, Ženeva, od 9 do 15 sati u naselju Sepci, Brdo, Mrežaka, Milanovićima i Krstićima, od 10 do 13 sati korisnicima u Kragujevcu, ulicama Bogosava Petrovića, Braće Petrović, Bujanovačka, Lipljanska, Ljubomira Jovanovića, Male Pčelice, Milana Boškovića, Miloša Mamića, Ognjena Price, Pabla Pikasa, Petra Drapšina, Podgorička, Pohorska, Skardinska, Solunska, Travnička, Vareška, Bilećanska, Biokovska, Braće Jugovića, Bujanovačka, Bukuljska, Doktora Ivana Đurića, Golubačka, Hilandarska, Hlebinska, Ivangradska, Ljubomira Jovanovića, Male Pčelice kod doma, Male Pčelice, Mirjana Jakovljević, Ognjena Price, Pablo Pikasa, Petra Drapšina, Radivoja Koraća, Skorenovačka, Solunska, Solunska, Starovlaška, Travnička, Veroljuba Verka, Radenkovića. Od 9 do 14 sati korisnicima u naselju Ljubičevac, od 9 do 12 sati u naselju Bukurovac-Drenak, od 9 do 14 sati korisnicima u Kragujevcu, ulicam 27. marta, na broju 14, Kralja Petra I i Trg Vojvode Radomira Putnika, od 10 do 15 sati korisnicima u naselju Poskurice, Opornica, Drača, Prekopeča, Divostin i u Kragujevcu naselje Petrovac u ulicama Baba Maričina, Bare, Bare, Batalakina, Beogradski put, Drinčićeva, Gračanička, Internacionalnih brigada, Internacionalnih brigada, Ive Senjanina, Jaše Tomića, Jevrema Obrenovića, Jovana Vukomanovića, Julijane Ćatić, Lokrumska, Lomina, Lomonosova, Pere Todorovića, Petrovac, Polje, Gošina, kod Šumskog raja, Metalaca, Palanačka, Pčinjska, Proleterska, Vojvode Dinića i druga severna magistrala i Desimirovac. Od 8 do 18 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Grabovac. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Kragujevac najavljuje za danas havarijska isključenja vode. Cvetojevac, ulica Cvetojevac BB od 8 do 11 sati, Korman, ulica Korman BB od 11 do 14 sati, Male Pčelice, ulica Podgorička 19 do 14 do 18 sati, Bresnica, ulica Doktora Jovana Ristića 86 od 8 do 11 sati, Stari Grad, ulica Vojvode Mišića 11 od 11 do 14 sati, Stanovo, ulica Miloša Terzića 16 od 14 do 18 sati, Bagremar, ulica Ilindenska 30 od 9 do 12 sati i Bresnica, ulica Radnička 3 od 12 do 14 sati. Plan isključenja je podložan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.